Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
Hyvät radion kuuntelijat, lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tätä kansanlähetyksen tuottamaa lähetysavainohjelmaa. Minun nimeni on Anssi Savonen ja tällä kertaa teemme ohjelmaa etäyhteyksillä. Meillä on mikrofonit esissä haastateltavien kanssa ja olen saanut mukaan tähän ohjelmaan Raamatun käännöstyössä Venäjällä mukana olevan Teijan. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Toisena tässä ohjelmassa on kansanlähetyksen Raamatun käännöstyön asioista vastaava aluekoordinaattori Anne Tuovinen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Meidän otsikkomme on tänään Raamatun käännöstyö vaikuttaa tekijätiimiin. Anne Tuovinen, mistä me oikein puhumme tänään tässä ohjelmassa?
No varmaankin siitä, että jokainen meistä, joka lukee Raamattua ihan omassa elämässään, on tottunut ajattelemaan, että Jumalan sana vaikuttaa ja Pyhä Henki vaikuttaa sanan kautta. Kun taas Raamatun käännöstyöstä ollaan ehkä totuttu ajattelemaan, että se on semmoinen kymmenien vuosien projekti, jonka päättyessä sitten tulee ulos se kirja, jota voidaan käsin kosketella. Et mulle itselläni, kun mä oon nyt 1,5 vuotta ollut vastuussa kansanlähetyksen Raamatun käännöstyön organisoinnista, niin on ollut aika iso valaistus se, että miten paljon tapahtuu sen prosessin aikana koko ajan. Syntyy käännöksien osia, syntyy Jeesus-filmejä, syntyy pienempiä kokonaisuuksia, jotka jo koko ajan vaikuttaa. Ja sitten se, että se, ne ihmiset, jotka on mukana, paikalliset ihmiset, miten Jumalan sana heille puhuu jo kaiken aikaa. Että Jumalan sana ei odota sitä hetkeä, kun kirja painetaan.
Anne Tuominen, olet itse ollut lähetystyössä ja pitkään hengellisessä työssä. Miten ajattelet, että hengellinen työ on vaikuttanut sinuun itseesi?
Enimmän osan omasta lähetystyöntekijäurasta olin Virossa. Alku silloin 90-luvulla jo, kun Viron yhteiskunnallinen asema vasta muotoutui neuvostoajan jälkeen. Ja siellä oli hyvin vahvana se ajatus, että hengellinen työ on papin työ. Seurakunnissa ei ollut useinkaan muita työntekijöitä kuin pappi, ja pappi oli myös kantanut sen taakan, joka tuli neuvostoaikana siitä, että olet julkisesti kristitty ja hänen perheensä oli saanut myöskin siitä kärsiä. Ja nyt tämän 20 vuoden aikana, mitä virankuviossa oltiin, niin mä tulin vahingossa varmaankin keksineeksi uudestaan kansanlähetysnäyn. Mulle valkeni tämä maallikkovastuun ja maallikkojen varustamisen ja tukemisen asia. Se oli siinä asenneilmapiirissä aika hankalaa. Mä olin käytännössä itse se mallikappale maallikko, joka osoitti, että voi opettaa Raamattua, voi johtaa Raamattupiiriä, voi ottaa kantaa hengellisiin kysymyksiin, vaikka ei ole papillipereitä kaulassa. Ja sitä kautta tavallaan jälkeenpäin ymmärsin, että juuri tätähän me kansanlähetyksessä myös opetetaan ja pidetään yllä Suomessa.
Kiitos Anne, kun jaoit näitä kokemuksia siitä, miten hengellinen työ vaikuttaa siinä työssä mukana oleviin tekijöihin ja työn kohteena oleviin ihmisiin. Nyt ohjelmassamme on toisena vieraana työntekijä Teija, joka on ollut Raamatun käännöstyössä Venäjällä. Kerro Teija, minkälaisissa Raamatun käännöstyön kuvioissa sinä olet ollut, kuinka pitkään ja minkälaisia eri asioita olet ollut tekemässä?
No, olen ollut Raamatun käännöstyössä nyt jo 29 vuotta ja siitä alkuajat asuin perheeni kanssa Venäjällä kahdessa eri paikassa ja olimme mukana mieheni kanssa isossa käännösprojektissa. Tästä valmistui Raamattu 3 vuotta sitten, koko Raamattu. Ja sitten minä olen ollut mukana monessa projektissa, varmaankin noin 10 projektissa. Niistä jotkut ovat niin sanottuja perinteisiä, eli niissä pyritään siihen, että käännetään koko Raamattu. Jotkut toiset taas ovat, että niissä käännetään osia Raamatusta. Ja sitten on vielä pienille kielille tämmöisiä erityisprojekteja, joissa tarjotaan kuunneltavia Raamatun kertomuksia ja tällaisia niin kuin animaatiovideoita Raamatun tarinoista. Ja Minun tehtävänäni on ollut lähinnä toimia vähän niin kuin välittäjänä käännöstekstin ja alkutekstin välillä. Eli minä olen tarkastanut käännöstekstiä siinä siltä kannalta, että se vastaisi mahdollisimman läheisesti alkutekstin merkitystä. Ja tämä on niin sanotun exegetin tehtävä, ja sittemmin olen myös toiminut käännöskonsulttina ja myös kielitiedekonsulttina.
Mahtavaa, kiitos Teija, kun avasit näitä. Meillä on melkoinen asiantuntija ja osaaja tässä lähetysavan ohjelmassa mukana. Suuri ilo keskustella näistä asioista kanssasi, Teija. Nähtävästi olet ollut aika monenlaisissa projekteissa mukana, kun ainakin 10 erilaista ja pienempiä, isompia, perinteisempiä, modernempia projekteja on ollut, niin kuvaile, minkälainen tämä prosessi on, minkä se tiimi käy läpi, miten nämä tiimit, jotka tekevät raamatun käännöstyötä, miten ne rakentuu, miten ne rakennetaan, mikä niiden elinkaari on ja mitä sen projektin aikana tapahtuu.
Ensiksi täytyy sanoa, että kaikki nämä tiimit on hyvin erilaisia. Että hiljattain multa kysyttiin, että mikä on semmoinen luonteenpiirre tai sellainen piirre, jota tarvitaan, jos halutaan olla mukana raamatun käännöstyössä. Ja mä sanoin vastauksena, että ainoa piirre, mitä tarvitaan, on se, että osaa työskennellä tiimissä. Että sinne mahtuu luonteita ja taitoja ja koulutusta ja kaikkea tällaista, joka on ihan jokaiselle henkilölle ominaista, mutta se tiimi. Työ on se keskeinen. Ja tosiaankin, jos on tämmöinen perinteinen projekti, niin siellä on sitten yleensä tiimi, joka koostuu kääntäjästä ja sitten saattaa olla erillinen eksegeetti, niin kuin minä olen ollut eksegeettinä. Ja sitten on ymmärrettävyyden testaajia, jotka sitten tarkistaa tai tarkistuttaa näitä käännettyjä tekstejä, että sitten ihan tavallinen keskiverto lukija ja kuulija ymmärtää nämä tekstit. Ja sitten on ihan tämmöinen laajempi käännöskonsultin rooli, ja käännöskonsultti on se, joka sitten loppujen lopuksi hyväksyy tämän käännöksen julkaistavaksi. Ja paljon muita työntekijöitä mukana on kielitarkastajia ja ynnä muita. No sitten näissä tämmöisissä toisenlaisissa projekteissa, joissa on kyse siitä, että tuotetaan esimerkiksi kuunneltavia raamatun kertomuksia, niin siellä on yleensä tiimi kansallisia tai äidinkielisiä puhujia, jotka sitten yhdessä jonkun koordinaattorin kanssa työstävät näitä ensinnäkin näitä kertomuksia, opettelevat niitä ulkoa ja sitten ne äänitetään jonkun heistä puhuessa. Ja sellaisessa niin voi olla, yleensäkin tiimeissä voi olla aika suurta vaihtelua, mutta sitten on näitä, jotka ihan alusta loppuun pysyvät siellä matkassa mukana.
Kiitos, se oli hyvin selventävä. Tekee mieli kysyä, me saimme hyvän kuvan kuuntelijoiden kanssa siitä, että minkälaisia erilaisia tiimejä, paljon erilaista osaamista tarvitaan ja aika paljon ihmisiä. Minkälaisia haasteita nämä tiimit kohtaavat tehtävissä?
No haasteena on tietysti se, kun me ollaan niin erilaisia. Ja mä sanoisin, että jos siinä opitaan siihen tiimissä, että ymmärretään se erilaisuus ja ymmärretään, että me voidaan kaikki arvostaa toistemme rooleja ja tehtäviä ja taitoja, taustaa, niin silloin se tiimin työ sujuu hyvin, eikä siellä tule sitten niin paljon päällekkäisyyksiäkin, jos tulee, jos joku ajattelee, että toinen ei osaakaan, että pitää tarkastaa ja näin poispäin. Että sillain tosiaan, että kun tutustutaan hyvin ja annetaan rauha kullekin tehdä omat tehtävänsä ja sitten taas kokoonnutaan yhteen ja autetaan toisiamme niillä alueilla, joissa ei toisella ehkä sitten kaikki menekään niin hyvin, ei ole tarkka tai sitten on liian tarkka ynnä muuta. Ja haasteena on tosiaan sellainen, että tämä on niin pitkäjänteistä työtä. Jos kun ajattelee, että tähän raamattuun, jossa olimme mukana mieheni kanssa, niin työ siinä alkoi 1993 ja raamattu painettiin 2016. Että tämmöisessä aikavälissä niin täytyy olla sinnikkyyttä. Ja yksinkertaisesti ihan tämmöisiä, niin kuin, ajatellaan nyt ihan materiaalista puolta, että täytyy olla rahoitus esimerkiksi paikallisilla työntekijöillä, että he voi olla mukana. Että tämmöinenkin voi aiheuttaa ongelmia. Sitten tietysti näillä alueilla, joissa täytyy vähän semmoisella matalalla profiililla tehdä työtä, koska siellä saattaa olla joku toinen uskonto vahvempana ja silloin voi tulla sellaisia ongelmia, että miten sitten voi tiimissä olla mukana, varsinkin jos on vähän niin kuin ei hyväksytä sitä, että tämmöisen raamatun kääntämisessä on mukana, niin tämmöiset asiat sitten saattaa tietysti aiheuttaa vaikeuksia ja sitten tarvitsee tosiaan löytää ne keinot tehdä työtä sillä tavalla matalalla profiililla, niin kuin sanoin.
Kysyn vielä teille sinulta yhden kysymyksen, se on aika henkilökohtainen. Kun meidän otsikkomme on tämä, että raamatun käännöstyö vaikuttaa tekijätiimiin, niin miten raamatun käännöstyö on vaikuttanut sinuun?
Minun raamatun käännöstyö on vaikuttanut tosi paljon, kun ajatellaan, että tosiaan on ollut tässä 30 vuotta mukana työssä, niin se musta on ihan ihmeellistä se, että Jumala on antanut mulle tämän tehtävän, koska mä tykkään hirveästi kielistä ja tietysti rakastan raamattua, niin että mä oon voinut nämä kaksi asiaa yhdistää. Ja sitten vielä sen, että se on semmoista käytännönläheistä työtä, että siinä ei pelata jollain tämmöisillä vain, sanottaisiko vain, en sano vain teologisilla prinsiipeillä, mutta kuitenkin, että siellä tulee se käytännön työ, että miten tämä voidaan ilmaista niin, että se on ymmärrettävää, niin että se on jokaiselle hyvää. Tai että se, miten käännetään, niin sieltä sitten löytyy se raamatun merkitys. Se on, ja sitten se, että se on tullut ihan hirveästi tämä ihan työ, koska on saanut tavata ihmisiä niin monista eri kansoista ja kielistä, ja ollaan saatu yhdessä tehdä sitä työtä, joka on ollut hyvin erityyppistä riippuen tiimistä. Ja sitten se, että on saanut myös olla kannustamassa tämmöisiä pieniä kansoja ja niiden, heidän edustajia, että heidän kielensä on myös hirmuisen tärkeä, heidän kulttuurinsa. Ja nimenomaan nämä tämmöiset pienet projektit, mitä on näitä kuunneltavia raamatun kertomuksia, niin niissähän saattaa olla, että kielellä ensimmäistä kertaa julkaistaan mitään. Ja sitten jos on vielä joku animaatio, video ensimmäistä kertaa, niin sehän nyt kokoaa ihan koko kylän sitten katsomaan sitä. Ja tämmöinen sitten varmasti antaa hieman ainakin kimmoketta ja toivoa näille pienille kansoille, että heidän oma kielensä ja kulttuurinsa on merkittävä. Että Jumala vaikuttaa sillä tavalla pienin askelin.
Kiitos teille, että kerroit tästä omasta näystäsi ja olet silminähden innostunut. Ja mekin innostumme tässä. Kysymys aluekoordinaattori Anne Tuoviselle. Mitä kuulit, kun kuuntelit Teijaa ja raamatunkäännöstyön asioita?
Kuulin sen, minkä olen havainnoinut tässä. Meillä on kansanlähetyksessä 12 työntekijää mukana raamatunkäännöstyössä ja olin jo aikaisemminkin ajatellut sitä, että heille kehittyy aivan uskomaton kyky kestää palautetta. En sano kritiikkiä, mutta tarkoitan kyllä sitäkin. Eli se, että vaikka sä olisit sydänverelläsi tutkinut asian ja tiedät, miten päätit, niin sun täytyy kestää se, että käännöstiimi purkaa sen osiin ja kommentoi ja sanoo, että nyt olit kyllä valinnut tähän väärän sanan. Ja sitä mä ihailen kovasti. Mä toivon, että voisin itse oppia jotakin siitä, että voidaan puhua asioista asioina ja niinkin intohimoja herättävistä asioista kuin raamatun tekstin muotoilu, joka Suomessakin lyö välillä laineita.
Kiitos Anne Tuovinen ja kiitos Teija, että olitte tässä ohjelmassa mukana. Kiitos sinulle radion kuuntelija. Raamatun käännöstyö tarvitsee tukeasi. Tarvitsemme esirukousta. Tähän työhön voi lahjoittaa. Ja sitten me myös etsimme kansanlähetyksessä jatkuvasti uusia ihmisiä raamatun käännöstyöhön. Käy osoitteessa kansanlähetys.fi, niin saat lisätietoa työstä. Jumalan siunausta elämääsi.
Kiitos Anssille ja hyvä kuulija. Huomenna jatketaan ja Anssi on silloinkin äänessä. Tule kuuntelemaan Raamattu Buffet-ohjelmaa. Hän on nimittäin toisena keskustelijana siellä. Hän on mukana keskustelemassa yhdessä Daniel Nummelan kanssa. Ja opettamassa on Matti Viitanen ja pureudutaan hieman päivän teemaan ja päivän tekstiin. Ensi viikolla jatketaan radiossa taas Raamattu avaimissa ja silloin on opettamassa Kai Niemelä tuolta Vaasan alueelta. Hän toimii siellä kansanlähetyksen piirijohtajana. Käy katsomassa myös toki, mitä toimintaa heillä on siellä Etelä-Pohjanmaan kansanlähetyksen nettisivuilta. Oikein hyvää viikonloppua ja palataan taas huomenna. Moi moi!